Blaðsíða 48. Nú verðum við að koma strax út og loka hinu opinu líka, æpir hann. En dyrnar eru læstar. Hvernig komust við út? Ekki málið, segir Una. Ég veit hinn lykilinn. Hún hleypur að útidyrunum og opnar lítinn skáp. Þar liggur annar lykill á hillu. Una er ekki lengi að stingunum í skrána og opna. Ævar hleypur út á undan. Hann veit hvar opið er sem hann datt niður Þau heyra blótsyrðin frá fólkinu. Þau hafa lokað okkur hér niðri. Þetta er allt þér að kenna, æpir konan.